Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Prosinca 1905. godine. Nakon 14 godina rada, feldmaršal Alfred von Schlieffen dovršio je memorandum koji će u povijesti ući pod njegovim imenom. Alfred von Schlieffen rođen je 1833. u Berlinu. Schlieffenovi su bili stara pruska plemička obitelj. Njegov otac Magnus bio je bojnik pruske vojske, ali je sin bio nezainteresiran za vojsku. Upisao se na sveučilište u Berlinu i počeo studirati pravo. S 20 godina trebao je odslužiti godinu dana vojne službe i tek tada, služeći u konjici, otkrio je čari vojničkog života. Pruska vojska odredila ga je za časničkog kandidata, studij prava zamijenila je ratna akademija smještena u Loveniji pod Lipama u središtu Berlina. U vojci će von Schlieffen služiti 53 godine, sve do 1906. godine. On i tri njegova brata prvi put će borbu vidjeti 1866. u sedmotjednom ratu u kojem je Pruska pobijedila Habsburšku monarhiju. 4 godine kasnije borit će se u francusko-pruskom ratu u kojemu je stvoreno Njemačko carstvo. Nakon rata 8 godina von Schlieffen zapovjedat će prvom gardijskom ulanskom pukovnijom smještenom u Potsdamu kod Berlina, a 1844. rasporedit će ga u instituciju koja će biti do kraja svog radnog vijeka, u veliki generalštab ili glavni stožer. Vrhunac njegove službe bio je kada ga je 1891. njemački car Wilhelm II. Imenovao za načelnika velikog generalštaba. U kolovozu 1905. za vrijeme uobičajenog jutarnjeg jahanja, jedan od konja udario je kopitom von Schlieffena u nogu. Znajući da se bliži trenutak kada će zbog zdravlja morati otići s položaja načelnika velikog generalštaba, 28. prosinca feldmaršal von Schlieffen dovršio je memorandum u kojemu je dao strateški nacrt budućeg rata i zaključao ga u željezni sef u zgradi generalštaba. Tamo će ga naći njegov nasljednik, general Helmut von Moltke, mlađi. Taj memorandum u povijesti je poznat kao Schlieffenov plan. Počeci pruskog glavnog stožera generalštaba sežu u sredinu 17. stoljeća. U to je vrijeme švedska vojska koju je vodio kralj Gustav II. Adolf bila na glasu kao najbolja u Europi. Po uzoru na nju, veliki elektor Brandenburga, koji je 1660. stekao i suverenitet nad Pruskom, utemeljio je u vojsci stožer kvartirmajstora generala. Posao tog tijela bio je da usklađuje rad vojnih inženjeraca, da nadgleda rute kojima maršira vojska, te da određuje mjesta gdje će se ona utaboriti i utvrditi. Prvi zapis o imenovanju kvartirmajstora seže u 1657. kada je veliki elektor na taj položaj imenovao pukovnika Gerharda von Belikuma ili Belkuma. Svoj vrhunac pruski generalštab doživjet će 2 stoljeća kasnije, kada će na njegovom čelu biti feldmaršal Helmut von Moltke. Holger Herwig u knjizi Marna 1914. početak Prvog svjetskog rata i bitka koja je promijenila svijet, piše:
Helmut von Moltke stariji, arhitekt pruskih ratova s Austrijom i Francuskom, sve više postajao uzbunjen novim zemljopisnim položajem Rajha, uklinjenim između dvije sile, Francuske i Rusije. Mogućnost rata na dvije fronte u srednjoj Europi kod Moltkea je dovela do toga da ponovno procijeni korisnost korištenja vojne moći kako bi se riješile napetosti između velikih sila. Njemačka se ne treba nadati da će se u kratko vrijeme osloboditi od jednog neprijatelja brzom i uspješnom ofenzivom na zapadu, zloslutno je zaključio, kako bi se onda mogla okrenuti prema neprijatelju na istoku. Drukčije rečeno, Moltke je počeo vjerovati da rat više nije opcija za Rajh. Taj pogled najbolje iskazao u zadnjem govoru pred parlamentom u svibnju 1890. Doba kabinetskih ratova je iza nas, sada imamo samo narodne ratove. Industrijska Europa, naoružana kao nikada prije, sposobna je voditi rat čije se trajanje i kraj ne mogu predvidjeti. Svoj oprošteni govor završio je zloslutnim upozorenjem. Jao onome tko zapali Europu, tko baci šibicu u sanduk s barutom.
Pruski, kasnije njemački generalštab, nije bio glomazna institucija. U trenutku kada je von Schlieffen dovršio svoj memorandum i zaključao ga u željezni sef, Grosse generalštab imao je jednog kvartirmajstora generala, 4 oberkvartirmajstora i 102 časnika. Svoj staž u toj instituciji von Schlieffen počeo kao načelnik odjela za vojnu povijest. Kada je pročitao knjigu o bici kod Kane, postao je obuzet načinom na koji je Hanibal u toj bici 216. prije Krista porazio rimske legije koje su vodili konzuli Gaj Terencije Vari, Lucije Emilije Paulo. Hanibal je u središte svoje vojske postavio slabo pješačko središte, a na bokove konjicu i lako pješaštvo koji su udarili u rimsku pozadinu. Rimske legije kod Kane u Apuliji okružene su i uništene. Ideja gigantske bitke u kojoj bi neprijateljske snage bile okružene i uništene postala je Schlieffenova fiks ideja. I sljedeća stepenica u njegovoj karijeri odredila je ono što će pisati u njegovom memorandumu iz 1905. Holger Herwig piše:
pod Moltkeom Schlieffen je vodio ključni francuski odjel u trećem odsjeku glavnog stožera. Francuska je ostala nasljedni neprijatelj. Iz perspektive Berlina, francuski državnici i vojnici, od kardinala Richelieu do Luja XIV, od Napoleona I do Napoleona III, koristili su Srednju Europu kao prostor za sport kraljeva, rat. Luj XIV silovao je Rajnski palatinat i pripojio Alzasi i Lorraine. Napoleon I porazio je i onda okupirao 365 njemačkih država i mnogo od njih prisilio da se pridruže njegovom ratu protiv Rusije 1812. Napoleon III bio je odlučan u 60. godinama 19. stoljeća da francusku istočnu granicu postavi na rijeci Rajni. Nakon 1871. Francuska je platila ratnu odštetu puno brže nego što se to očekivalo i povici osveta za rat iz 1870-71. odjekivali su u desničarskim, vojnim, političkim i javnim krugovima. Iz perspektive Pariza, njemačko ujedinjenje uništilo je europski koncert sila utemeljen u Beču 1815. i erodiralo je status Francuske kao prvorazredne velike sile.
Dok je bio na čelu francuskog odjela, von Schlieffen je promatrao kako Francuska gradi kompleks od 166 utvrda, raspoređenih u dvije linije koje su se protezale od Verdena do Tula i od Epinala do Belfora, i kako se stari prsten utvrda oko Pariza, koji se sastoji od 14 utvrda, proširuje s 25 utvrda u novom vanjskom prstenu. Na sve je to došla i promjena strateške situacije, koju ovako opisuje Holger Herwig.
Kada je car Wilhelm II. U jednoj od svojih prvih odluka nakon otpuštanja kancelara Otta von Bismarcka 1890. dopustio da istekne ugovor s Rusijom, u kojem su se obje strane dogovorile da ostanu neutralne u ratu koje će one voditi, i kada je Pariz odmah u kolovozu 1891. zgrabio šansu da počne pregovore o vojnom sporazumu sa Sankt Peterburgom, koji je formaliziran sljedeće godine, došlo je vrijeme da se ponovno procijeni teška strateška situacija u središtu kontinenta, u koje se našao Rajh.
Za feldmaršala von Schlieffena postao je samo jedan izlaz, onaj kojeg se bojao utemeljitelj njemačkog generalštaba Helmut von Moltke stariji. Rat na dvije fronte. Von Schlieffen novi je ratni plan Njemačke napravio na ovim pretpostavkama. Francuska je glavni neprijatelj. S obzirom na vojni sporazum između Francuske i Rusije, Njemačka se mora pripremiti za rat na dvije fronte. U tom ratu Francuska mora biti prvi cilj. Napad na goleme francuske utvrde, sagrađene na njemačkoj francuskoj granici, doveo bi do golemih vojnih gubitaka. Zato napad na Francusku mora ići preko neutralnih zemalja, Belgije, Luksemburga i Nizozemske. Kako Njemačka treba pod svaku cijenu izbjeći dugi rat, udar na Francusku mora dovesti do potpunog okruženja i uništenja njezine vojske. Uobičajene vojne pobjede, briljantni manevri više nisu dovoljni. Na tim je pretpostavkama nastao memorandum memorandum koji je 28. prosinca 1905. potpisao feldmaršal Alfred von Schlieffen. Njegove ključne crte ovako opisuje Holger Herwig.
Ključevi pobjeda bili su u brzoj mobilizaciji i brojčanoj nadmoći u odlučnoj točki. U svom konačnom obliku Schlieffenov plan nalagao je da ugrubo 15% njemačkih snaga bude kroz Austro-Ugarsku prevezeno na Rajnu, kako bi na Gornjoj Rajni usidrili frontu. Glavnina njemačkih vojski trebala je u brzom maršu napredovati kroz zemlje Beneluksa, zaokrenuti oko francuskog lijevog ili sjevernog boka i onda pored engleskog kanala napredovati do bazena Sene, jugozapadno od pariške utvrde, gdje bi uništili glavninu francuskih vojski. Taj čekić bi onda bacio bilo koje preostale neprijateljske jedinice na njemački nakovanj u Loreni ili na švicarsku granicu.
Von Schlieffen i njegov generalštab do detalja su razradili taj plan. Prvih 20 dana mobilizacije bilo je planirano u minutu. 20.800 vlakova, svaki s 50 vagona, morali su na front prevesti 2.070.000 njemačkih vojnika, 118.000 konja i 400.000 tona ratnog materijala. Svaki aktivni vojni korpus dobio 140 vlakova, svaki rezervni korpus 85 vlakova, svaka konjička divizija 31 vlak. Za udar na Francusku bilo je određeno 13 glavnih željezničkih linija. Po svakoj od njih na dan je trebalo voziti 660 vlakova. Rat s Francuskom trebao je biti gotov za 40 dana. Nakon toga glavnina njemačkih snaga trebala se prebaciti na istok kako bi se obračunala s ruskom vojskom, koja se sporo mobilizirala. Plan je bio temeljit, remek djelo generalštabnog posla. Jedino su von Schlieffen i njegovi časnici zaboravili naputak koji je dao tvorac njemačkog velikog generalštaba Helmut von Moltke stariji. Nijedan vojni plan ne preživi prvi susret s neprijateljem. Feldmaršala Alfreda von Schlieffena ritnuo je konj u kolovozu 1905. i on je morao biti na bolovanju mjesecima. Kada se vratio na posao, car Wilhelm II. Već je našao zamjenu za njega, nećaka velikog Helmuta von Moltke starijeg, Helmuta von Moltke mlađeg. Svom je nasljedniku von Schlieffen ostavio ratni plan u željeznom sefu generalštaba. Do kraja života Schlieffen će biti opsjednut tim planom. Walter Görlitz u povijesti njemačkog glavnog stožera piše da je na samrtnoj postelji von Schlieffen rekao ove riječi: samo držite to desno krilo jakim. A što je njegov nasljednik napravio? U doradama Schlieffenovog plana oslabio je to desno krilo kako bi ojačao lijevo. Kada je von Schlieffen došao na čelo velikog generalštaba, ta institucija bila pojam efikasnosti. Nju su poštovali, nastojali su je imitirati i bojali su se nje. Kada je 1919. mirovnim sporazumom u Parizu okončan rat koji je počeo 1914. i koji je Njemačka vodila prema izmijenjenom Schlieffenovom planu, jedan od uvjeta tog sporazuma bio je da se taj generalštab rasformira i više nikad ne obnovi. Takav je bio strah od te institucije, a njezini korijeni bili su u reformama koje su pruski časnici proveli kako bi reformirali vojsku koju je temeljito porazio Napoleon. Ključni u toj reformi bile su dva obrazovana generala, Gerhard von Scharnhorst i August von Gneisenau, govori profesor dr. Ozren Žunec.
Gneisenau je isto tako jedan od oficira koji je imao velike zapovjedne zasluge u pruskoj vojsci. Dakle, nije on bio samo mislac, načelnik stožera, i koji je bio naravno i načelnik stožera, ali je bio isto tako i zapovjednik. Dakle, recimo, on je, da bi se na neki način tilzitski mir mogao ostvariti, on je uspjevao obraniti jedan grad protiv Francuza, odlučnom obranom, vrlo spretno. Tako da on ima i kao general je bio, dakle kao zapovjednik je bio jako dobar. Što se tiče ovih generalštabnih sposobnosti, ovih reformističkih, on dakle ide zajedno sa svima ovima ostalima. Pri čemu bi ja samo htio spomenuti jednu klasifikaciju časnika prema Hammerstein-Eckwardu. Von Hammerstein-Eckwardt je bio general Weimarske vojske, carske pa onda Weimarske, i bio je oponent Hitleru, dakle 30. godina, čak je i opsovao jedan pot, dalje. Imao je čerku koja je bila komunistica. On se inače vidi u ovome Babylon Berlin seriji pod drugim imenom. Jedan izvanredan čovjek, jedan od autora Truppenführunga i tak dalje, dakle jednog najvažnijeg dokumenta vjerojatno u cijeloj povijesti svih vojski. von Hamenstein-Ekord je imao, dakle, teoriju po kojoj se svi oficiri mogu razlikovati po tome jesu pametni ili glupi, jesu li marljivi ili su ljeni. I sad postoje različite kombinacije. Dakle, imate marljivog i pametnog, marljivog i glupog i tako dalje. Ideja je sljedeća. Dakle, ako imate pametnog i marljivog časnika, onda on za general štabne dužnosti. Tako da priprema, da pažljivo radi i tako dalje i tako dalje. Ako imate pametnog i ljenog časnika, on je za zapovjedne dužnosti. Zato će on zapovjedati, a sve će ostalo, sve te sitnice koje treba obaviti, će ostaviti ovima marljivima i pametnima, jel? Dakle, da oni to rješavaju, a on će se izvaliti razmišljati o velikim idejama. I onda veli, 90% su naravno glupi i ljeni, to je što se čini većinu oficirskog zbora. I veli, onda imamo ove posljednje, to su veli ovi glupi i marljivi, veli, njih se treba odmah riješiti. Ne? Oni su veli najveća nesreća i njih treba odmah prepoznati i izbaciti iz vojske istoga časa. Ova razlika između zapovjednika i generalštabnog časnika, jel, koja je upravo ovo pametan i ljen zapovjednik, i pametan i marljiv, govori jako puno o tome na koji način je ta ekipa razumjela uopće i ljudsku narav, ljudske sposobnosti i funkciju vojske.
Gerhard Johann Scharnhorst rođen je 1755. u Bordenau u Hanoveru. Otac mu je bio seljak i nekadašnji narednik u topništvu hanoferske vojske. Njegov stric dostavljao je ribu izbornom knezu Hanofera. Scharnhorst je stupio u vojsku Hanofera s 23 godine. Dobio je i časnički čin. Sudjelovao je u ratu protiv Francuske republike, a 1801. godine, znajući da u vojsci Hanofera nema mogućnosti za napredovanje, zatražio je da ga prime u prusku vojsku. U tom je zahtjevu Scharnhorst postavio 3 zahtjeva. Da ga se rasporedi u činu pukovnika, učini plemićem i dopusti da reformira prusku vojsku. Kako bi pokazao da je ozbiljan, u zahtjev za pristupanjem pruskoj vojsci priložio je i 3 eseja o ratnoj vještini. Pruska ga je vojska primila. Scharnhorst je dobio čin pukovnika i pravo da doda von ispred prezimena. Ali reformi nije bilo. Razloge za to ovako opisuje Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina, uspon i pad Pruske 1600-1947.
Postojao je jak otpor promjenama među višim časnicima koji su dugo služili u vojsci. Neki od njih, poput feldmaršala Möllendorfa, istaknuli su se u sedmogodišnjem ratu. Za Möllendorfa, pompoznu figuru koja je imala 82 godine kada se mirno šetala kroz francusku vatru kod Jene, govorilo se da je na sve prijedloge za reformama odgovarao: "Sve je to previše za moju glavu."
Nakon katastrofalnih poraza u bitkama kod Jena i Oerštata i nakon ponižavajućeg mira kod Tilzita, kada je Pruska tek zahvaljujući ruskom caru Aleksandru II. Ostala na karti Europe, pruski kralj Friedrich Wilhelm III. Utemeljio je komisiju za reorganizaciju vojske, čiji je zadatak bio da smisli i provede sve potrebne reforme pruske vojske. Na čelu komisije bio je Scharnhorst. U njoj je ključan bio kvartet nadarenih ljudi: Karl Wilhelm Georg von Grolman, Hermann von Boehn, Karl von Clausewitz i August Wilhelm Neidhardt von Gneisenau. Njihove reforme bile su temeljite i neumoljive. Staru vojsku trebala je zamijeniti nova, staro vodstvo novim. Christopher Clark donosi zapovjed od 6. kolovoza 1808. koju je sastavila komisija za reorganizaciju vojske.
Sve društvene povlastnice i prednosti koje su postojale ovim se sada ukidaju u vojsci i svatko, bez obzira na podrijetlo, ima ista prava i iste dužnosti. Psihološki učinak te i drugih inovacija uvećan je činjenicom da se u isto vrijeme događala nezabilježena čistka u pruskom vojnom vodstvu. Sve u svemu nekih 208 časnika uklonjeno je iz službe nakon forenzičke analize poraza koju je provela Komisija za vojnu reorganizaciju. Od 142 generala, 17 ih je jednostavno otpušteno, a daljih 86 dobilo je časne otpuste iz službe. Samo je četvrtina pruskih časnika preživjela tu čistku.
Gneisenau je bio načelnik štaba kod Blihera. Bliher je bio jedan totalno divni oficir husarskog mentaliteta, ne? Dakle, laka konjica, to je ko nije, kak je rekao jedan ovaj husarski general, ko je husara nije poginuo prije 30-ta, to je smeće. Tako da, ovaj je bio, Bliher je bio vrlo sposoban zapovjednik, ali onako flamboyantan, glasan, neobrazovan, divlji, agresivan i tako dalje. A Gneisenau je bilo obratno od toga. Gneisenau je spadao u ove filozofe ili u pruskoj vojsci. I onda je, su oni predstavljali idealni par kao zapovjednik i načelnik njegovog štaba. Oni su tako dobro funkcionirali da je to postalo legendarno. Ne? Dakle, ovo je kao Bliher i njegov Gneisenau. Ne? S tim da je Gneisenau bio i sam po sebi vrhunski komandant i general. Ali velim, kao ovo je bilo, ono je bilo sjajno. Kad su, naravno, kad su pobjedili konačno Napoleona, Waterloo, kod Waterloo i tako dalje, onda je, naravno, krenula su čašćenja, titule i tako dalje, pa je Bliher bio, znači to je ironično, ga proglašen za počasnog doktora znanosti. Ne? I onda je ga na govoru rekao, da, veli, možda sam ja doktor, i neko to sumnjao, ali možda sam ja doktor, ali Gneisenau je bio apotekar. On je to sve pripremio. On je pripremio sve te smjese od kojih su se zapravo pobjede stvarale. Tako da, tu je recimo jedna ta zanimljiva ideja čovjeka koji se može, iako je intelektualac, iako je odličan zapovjednik i tako dalje, može se udružiti sa nekim da bi zajedno oko istoga cilja nastojali i da to funkcionira kao suradnja. A to je jako važno i za ostale principe kasnije koje će se u ovome pruskom generalštabu pojaviti. Da.
Nešto nakon zore 14. listopada 1806. godine Napoleon je pokrenuo oko 54 tisuće vojnika protiv pruskih snaga raspoređenih oko grada Jene. Pruska vojska imala je kod tog grada oko 53 tisuće vojnika pod zapovjedništvom princa Friedricha Ludviga. 20 km sjeverno od Jene kod Eurostata, pruska i saska vojska pod zapovjedništvom vojvode od Brunsvika imala je oko 63 tisuće vojnika i bila dvostruko jača od Napoleonove kojom je zapovjedao maršal Davout. Uoči bitke pruska vojska bila je uvjerena u pobjedu. Feldmaršal Bliher tvrdio je da će Francuzi s ove strane Rajne naći samo svoj grob, a i oni koji prežive za sobom će kući ponijeti vijesti o velikom porazu. Do 15 sati tog 14. listopada bilo je jasno da pruska vojska kod Jene više nije sposobna za borbu. U Željeznoj kraljevini Christopher Clark donosi priču 26 godina starog pruskog poručnika Johana von Borkea, koji se borio kod Jene.
Ne čekajući naredbe, vojnici Borkeova korpusa počeli su pucati prema Francuzima. Neki, nakon što su potrošili streljivo, potrčali su s bajunetama na puškama prema neprijateljskim položajima. Nakon toga su sasječeni kartečom ili prijateljskom vatrom. Nastupili su užas i kaos, pojačani dolaskom francuske konjice koja se zabila u nadiruću masu Prusa, sjekući svojim sabljama svaku glavu ili ruku koja im je došla u doseg. Borke se našao u uvučenu masu koja se povlačila s bojišta prema zapadu duž ceste prema Weimaru. "Nisam spasio ništa," napisao je Borke, "osim bezvrijednog života. Moja mentalna tjeskoba bila je golema. Tjelesno sam bio u stanju potpune iscrpljenosti i bio sam među tisućama u najužasnijem kaosu."
Katastrofu kod Jene nadopunila je katastrofa kod Auerstadta. Nakon ta dva poraza, pruska su se vojska i država urušili. Jedna za drugom padale su tvrđave. Magdeburgu je kapitulirala pruska posada od 24 tisuće vojnika pod zapovjedništvom generala von Kleista. Snažne utvrde u Küstrinu i Štetinu pale su bez borbe. Kod Jene u pruskoj vojsci služio tada 26 godina star pješački časnik raspoređen kao pobočnik princa Augusta Ferdinanda. Nakon Jene taj će časnik napisati: "Moj život je egzistencija koja ne ostavlja traga." Ime tog nakon Jene očajnog časnika je Karl von Clausewitz.
Clausewitz i njegovo djelo o ratu je ključno djelo, da tako velim, ove novije zapadne civilizacije što se tiče rata i vojske. Ono što je kod Clausewitza ključno, njegov je utjecaj na ove reforme i tako dalje došao poslije njegove smrti. On je umro od kolere, koji mnogi u to vrijeme. Udovica je izdala knjigu od koje je samo prvi dio završen, a ostalo je onako ostalo kako je ostalo u rukopisu, ali to je iznimno utjecajna knjiga koja do dana današnjega nije na neki način nadmašena. Recimo u taktičkom je pogledu Clausewitz je bio iznimno važan sa teorijom amasiranja snaga. Ne? Dakle, da vi morate koncentrirati snage na jedno mjesto, da se ne raspadate na 10-15 pravaca, nego na jedan, eventualno jedan za diverziju i onda udarite sa svim snagama. On je tu teoriju velikog, glavnog, najvećeg udara. Jel? Dakle, onda je čuo za atomsku bombu, je presretan. Jel? Stavno govorio kao ne možemo od jedan puta riješiti rat, ali kad bismo mogli jednim udarem riješiti, to bi bilo idealno. Ali zato moramo što više amasirati snaga na jednom mjestu, izvršiti taj što jači udar. Recimo, to je jedna njegova taktička inovacija koja je dosta važna bila. Ono što je kod Clausewitza bitno, to je ova teorija o društvenoj strukturi rata, u kojoj se prepoznaju određeni dijelovi društva kao nositelji nekih momenata u ratovodstvu. On je tu razlikovao vladu, dakle politički sustav, vojsku i narod. E sad, vlada je za Clausewitza bila uvijek onaj racionalni moment rata, dakle ona je davala racionalne ciljeve, ali ih nije donosila u nekakvom emotivnom grču, nego ih je donosila razmišljajući sabrano i trezveno o tome što je naciji potrebno. Drugi dio potreban za ratni napor, ili koji je sudjeluje u ratnom naporu, je vojska. Za vojsku je, to je jedna 19-stoljetna teorija genija, jel, koja je bila pojavom Napoleona je bila inspirirana, a to je da vojska dobrim dijelom posluje intuitivno. I ima nešto na tome. Mislim, ono, veliki zapovjednici kad se nađu nad kartom, onda to sinoptički vide i odmah imaju zapravo pregled nad svime. Ne trebaju nikakve detalje ići. Ne? To su ovi, što bi rekao, amešteni ekvart, pametni ali ljeni. Ne? Dakle, on ne treba po cijeloj karti ići od jednog kuta do drugoga i sve to proučavati, nego odmah vidi o čemu se radi. I tu je to umijeće. Ne? Zato se vojne škole zovu vojne akademije, ne? Isto kao i likovna, muzička, kazališna. Zato jer to nije samo znanje. To je isto jedno umijeće koje ne možete baš... S tim se morate i roditi zapravo. To je jedan talent koji ili imate ili nemate, koji nije stvar učenja.
Karl von Clausewitz rođen je 1. lipnja 1770. godine u Burgu pored Magdeburga. Otac mu je služio u pruskoj vojsci kao poručnik u posadnoj pukovniji i borio se u sedmogodišnjem ratu. Teško je ranjen i kao ratnom invalidu Pruska mu je dala posao da prikuplja trošarine u Brigu. Nije to bio dobro plaćen posao, ali u Brigu se Friedrich Gabriel Clausewitz oženio za kćerku gradskog službenika i par je dobio sina čiju karijeru ovako opisuje Walter Görlitz u knjizi Povijest njemačkog glavnog stožera 1657-1945.
Sin, mršav lijep momak s obrvama poput Goetheovih i s frizurom poput Goetheove, stupio je u prusku pješačku pukovniju kao potporučnik kad mu je bilo 12 godina i postao je jedan od omiljenih Scharnhorstovih učenika. Na Clausewitza kralj je gledao kao na Jakobinca, tek je na nastojanje Boena raspoređeno u generalštab. Tijekom pohoda na Belgiju bio je načelnik stožera 2. armijskog korpusa. Godine 1818. postao je ravnatelj Kriegsakademije u Berlinu s činom generala. Godine 1831. Gneisenau ga je kao načelnik stožera pozvao u Posen, gdje, kao i njegov zapovjednik, krajem tog zagušljivog ljeta umro od kolere.
Clausewitz je nakon njene pao u godinu dana dugo francusko zarobljeništvo. To je vrijeme iskoristio kako bi proučio francusko društvo, politiku i vojsku. Kada je imenovan za ravnatelja Kriegsakademie, počeo je pisati svoje djelo o ratu. Walter Görlitz piše.
U doba ravnoteže snaga, ratovi na šahovskoj ploči i ratovi promatranja bili su način da se riješe međunarodne razmirice. Novo je doba tražilo novi oblik rata. Sada u pitanju nije bilo zaposjedanje tvrđave, pokrajine ili strateške točke, kao što je to bilo u danima dinastičkih ratova. Nije čak u pitanju bio poraz i izbacivanje iz borbe neprijateljske vojske. Danas se cijeli narodi bore za pravo da žive. Prema tome, tvrdio je Clausewitz, suština modernog vodstva u ratu mora biti u donošenju odluke o najbržem i najbezobzirnijem načinu ratovanja i ono mora postići cilj slamanja strukture neprijateljske države. To je bila pruska revolucija u ratovanju. Rat 19. stoljeća nije bio rat promatranja, već odluke i uništenja.
I onda je govorio o narodu kao o rezervaru strasti koji pogoni, koji je gorivo za motor rata. Jer ako nema strasti, onda nema ničega. Ili u ratu moraju strasti postojati, jer ne možete se boriti, ne možete niti druge ubijati, niti htjeti biti ubijeni bez strasti. Ne? Tako da je odjedan puta se narod pojavio, to je direktna posljedica Francuske revolucije i konačno i Hegla i svega, kao ključni moment za vođenje rata. Do tada je vojska bila, mislim, narod se pojavljivao kao regrut, kao vojnik koji sluša, kojem se veli na levo krug i tako dalje, i gotovo, mislim. Ne, a sad odjedan puta veli pod utjecajem i francuskih ideja i opće ideja toga njegovog vremena, odjedan puta je i narod postao taj element bez kojega se rat ne može voditi. Clausewitz sa ovim narodom kao ključnim za uopće pokretanje, vođenje rata i pobjedu u njemu, je zapravo ima odjeke do dana današnjega. Ima ova Weinbergerova doktrina o tome kad Amerika može ući u rat, pa se onda navodi kad su vitalni interesi itd. itd. U pitanju, a ne kakvi god, ne. Dakle, ući u rat onda kad se vidi da se može pobijediti i sa dovoljnim snagama, ne. To je sve ovo racionalno što vlada postavlja. Ne? Dakle, ući u rat koji je potreban, koji se radi o vitalnim interesima, dakle, ne o sitnicama. Taj rat se može voditi, kaže Weinberger Pavelova doktrina, jel? Dakle, ima dva imena, samo ako postoji potpora u stanovništvu. To je kod njih u Americi, to bio naravno odjek Vijetnamskog rata, koji je, kako se općenito smatra, nije izgubljen na terenu, nego u Americi, jel? Dakle, na studentskim protestima i tako dalje. Dakle, taj moment da narod mora biti uz taj rat je nešto što je ključno za njegovo dobivanje. Onda to, dakle, traje čak do naših dana. Da čak bi se moglo reći da je u Domovinskom ratu našemu taj moment bio viđen. I to ne sa Hrvatske, nego sa suprotne strane. Mobilizacije u Srbiji nisu uspjevale. Dakle, rat nije bio prihvaćen u Srbiji kao nešto što bi se sad ljudi išli žrtvovati i rat je izgubljen.
Pored generalštaba u Prusko je postojao i vojni kabinet, tijelo nastalo u lipnju 1814. Načelnik vojnog kabineta bio ujedno i pobočnik pruskog kralja. Vojni kabinet bio je tijelo preko kojeg je monarh komunicirao s vojskom. Kroz to tijelo monarh je promicao u više činove. Godine 1857. na čelu tog tijela bio je general Edwin von Manteuffel. Walter Görlitz u svojoj povijesti njemačkog glavnog stožera piše da bi Clausewitz vjerojatno o Manteuffelu rekao isto ono što je rekao jednom drugom pruskom generalu. On je kiseli koncentrat čistog prustva. Za Manteuffela vojska je bila sve. Sve ono što nije vojska, Manteuffel je, kako piše Görlitz, ne samo da nije razumio, već je vjerojatno i mrzio. Kada ga je liberalni političar Karl Tvesten u svom pamfletu napao zbog militarizma, von Teufel je Tvestena izazvao na dvoboj i teško ga je ranio. Tvesten je zbog te rane izgubio ruku. A ipak taj Manteuffel, koji će se kasnije istaknuti kao diplomat kancelara Bismarcka i zapovjednik u ratovima za njemačko ujedinjenje, nagovorio je pruskog kralja Friedricha Wilhelma IV. Da 1857. za načelnika generalštaba postavi časnika koji jedva da se ponašao i izgledao kao pruski vojnik. Walter Görlitz piše.
Pored svemoćnog kraljevog pobočnika von Manteuffela, 57-godišnji general Helmut von Moltke predstavljao je najčudniju suprotnost. U to je vrijeme bio posve nepoznat u vojsci. Dvije godine prije imenovanja bio je pobočnik princu Friedrichu od Pruske, koji će kasnije kratko i tragično vladati kao njemački car. Nikad nije zapovjedao pukovnijom, kamoli divizijom. Tjelesno je suprotnost prema Manteuffelu bila još veća. Moltke ove tanke, profinjene, čak i krhke crte, visoko čelo, tanke usne i zavijen nos, sugerirale su nedostatak robusnosti, dok je njegovo tiho, odmjereno i suzdržano ponašanje bilo preklasično da bi se moglo nazvati pruskim. Kaže se da muškarčev ukus u glazbi i duhanu puno govori o karakteru. Vrijedila ta izreka ili ne, Moltke je volio Mozarta i volio je nasamo popušiti dobru cigaru. Bio je izuzetno načitan, definitivno časnik učenog tipa. Thank you.
Godine 1832. raspoređen je u generalštab. 3 godine kasnije poslan je u Osmansko carstvo kako bi bio savjetnik u reformi osmanske vojske. U Prusku se vratio 1839. Dalje pisao i objavljivao, oženio se engleskinjom Mary Bird i postao pobučnik princa Henrika od Pruske. Nakon toga opet je raspoređen u generalštab, dobio čin pukovnika i onda opet imenovan za pobučnika, ovoga puta princa Friedricha Wilhelma. Na toj će ga dužnosti zateći imenovanje za novog načelnika pruskog generalštaba.
Moltke stariji, ne, dakle, za razliku od njegovog nečaka, isto Helmuta von Moltke, ali mlađega, koji je dosta upropastio stvari u Prvom svjetskom ratu. Moltke stariji je svakako jedna od najvećih figura vojne misli, da tako velim, i vojne prakse u povijesti. Naime, ono što je kod Moltkea bilo, da tako velim, klasično, to je da je on nastojao godinama i to pripremao, preko 30 godina bio načelnik glavnog stožera, dok su se u Francuskoj stalno menjali. Oni su imali zbilja jedan kontinuitet preko 30 godina, nezamislivo da je neko načelnik glavnog stožera. Prva stvar koja upada u oči, koja je ključna za razumijevanje pozicije generalštaba u političkom ustroju zemlje i u ovim odnosima između vrhovnog zapovjednika, ministarstva obrane i generalštaba, ono što je Moltke uspio, to je da je on imao zapravo direktan pristup vrhovnom zapovjedniku, odnosno caru. I on je zaobišao sve druge subjekte koji su mogli u obrani, u vojsci i tako dalje sudjelovati. On je imao, dakle, direktan odnos sa carem i sa vojskom. Car iznad i vojska ispod. I tu je on uspio tu ideju pruskog militarizma, da to se danas smatra pruskim militarizmom, da vi imate zapravo potpuno osamostaljenu vojsku, ne, koja sa vrhovnim zapovjednikom zapravo isto igra se mačka i miša, jer vrh je obično neobrazovan i tako dalje, ga pojedu za doručak. Mislim, ljudi onak puno ne znaju o vojsci. Ko nije vojnik bio ili jest, ovoga ne zna kako to funkcionira. I jako je lako ljude prevariti oko tih stvari. Moltke je bio upravo u tom pogledu vrlo lukav i spretan, zato što je za vojsku, mislim, on je bio načelnik glavnog stožera, dakle, on je zadužen za vojsku i ne možete mu zamjeriti što je nastojao za vojsku isposlovati što bolji položaj. To je prvi moment koji je dosta važan, da je uspio na neki način izvući generalštab iz ralja politike ili ministarstva obrane, odnosno ministarstva rata, kako se to nekada tradicionalno zvalo, sad je rat je politički nekorektan, pa onda je obrana, jel uvijek. To je velika, velika stvar koju je Moltke postigao i to je uzor zapravo svim generalštabovima svijeta. Ja moram priznati da mi je taj moment bio vrlo zanimljiv kad smo krajem 90. godina pripremali neku studiju o transformaciji hrvatskog obrambenog sustava. I to smo radili, jedna ekipa je bila, jedan tim koji je to radio i imali smo kontakte i konačno neki od nas su bili i generali, neki suradnici su bili generali i to su bili dobri, naime tada drugih i nije bilo zapravo s kojima ste mogli o tome razgovarati, koji su došli iz JNA. I interesantno je bilo da su ti generali koji su došli iz JNA zagovarali koncepciju po kojoj je generalštab vezan uz vrhovnog zapovjednika koji je predsjednik republike i ima direktnu vezu sa vojskom. A ministarstvo obrane je samo ono koje stvara uvjete financijske, ljudske, personalne itd. Ja sam, moram prijatno, pružio tome otpore, kao gledate, ne, mislim da mora postojati kontrola politike, kontrola vlasti mora postojati, ne može vojska sama sebe ovoga utemeljivati, unapređivati i samo o sebi odlučivati.
Helmut von Moltke imao je sreću da je 1861. godine za pruskog kralja okrunjen Wilhelm I. Godinu dana kasnije, kako bi kralj razriješio sukob u Reichstagu oko financiranja vojske, imenovao je za kancelara Otto von Bismarcka. Bismarck, željezni kancelar, smatra se utjelovljenjem pruskih vrijednosti. Ali Bismarck je bio puno složenija osoba. Vojsku je služio samo onoliko koliko je morao, godinu dana službe i onda rezerva. Imao je čin poručnika i to mu je bilo dosta. Alan John Percival Taylor u Bismarckovoj biografiji ovako opisuje Bismarckov odnos prema ratu i vojsci.
Većina državnika želi pokazati da djeluju iz uzvišenih motiva, ali ne uspijevaju živjeti prema njima. Oni ne planiraju ratove, oni bivaju nošeni prema njima i misle da je dovoljna izlika da kažu da to nije bilo namjerno. Bismarck je nastojao kontrolirati događaje. Išao bi u rat samo kada bi sva druga sredstva bila iscrpljena, i to za nagradu koja bi bila vrijedna žrtava koje rat traži. Ovo može šokirati one koji sude prema motivima, umjesto prema rezultatima, ali Bismarck je planirao ratove koji su ubili na tisuće. Pravedni ratovi 20. stoljeća ubili su milijune. Što više, Bismarck nije volio rat. Iako prvenstveno ne zbog žrtava, rat je za njega bio nespretni način da se riješe međunarodni sporovi. Oduzimao bi mu kontrolu i ostavljao odluku generalima, u čije je sposobnosti sumnjao. Civil do srži, on je uvijek želio podržati sigurnog pobjednika, a Moltke, najveći pruski general, stalno mu je govorio da u ratu nema ničega sigurnog.
Helmut von Moltke bio je jedini visoki časnik kojemu je Bismarck vjerovao i smatrao ga dovoljno sposobnim da razumije pitanja rata i mira. I dvojac je Prusku vodio u tri rata koja su na koncu dovela do ujedinjenja Njemačke.
Puno bitnija stvar je Moltkeova ideja o stavljanju inicijative podređenima. Moltke nije zapovjedao na frontu. Moltke se povukao 300-400 km od svakoga fronta. Jel? On bi se povukao, nije hodao po postrebama na prednjem kraju, nego je iz dubine zapovjedao. Govoreći da on iz dubine ima bolju sliku nad cjelinom događanja, a da zapovjednici postrebi imaju najbolju sliku nad onim što se na terenu događa. I od toga izlazi ta ideja takozvane Auftrags taktike, koja je zapravo taktika određena zadaćom, možda bismo tako mogli prenijeti, za razliku od Befehls taktike, koja je recimo taktika zapovjedi. Ne, vi dobijete zapovjed i onda to izvršite. Ono što je bilo novo sad u tom sistemu, ne samo pruskom, nego njemačkom, jer se Njemačka ujedinila, to je bilo to da su podređeni oficiri dobivali uvijek široko područje slobode da izvedu ono što im je zapovjeđeno, da izvedu po svom vlastitom nahođenju. To je jedan užasno važan princip. Ostavljena im je mogućnost njihove vlastite inicijative. Viši zapovjednik bi dao bi ideju. Recimo, treba zauzeti kotu 830, recimo. I tam zauzeti, postaviti položaje i tako dalje. Dao bi im vrijeme u kojem to trebaju u zapovjedi, bi specificirao vrijeme, dao bi im sva sredstva koja mu stoje na raspolaganju da ovim to mogu što bolje napraviti i prepustio dalje sve podređenom zapovjedniku. On je određivao ko će, kada, u koliko sati, na kojim putem, kojim smjerom i tako dalje, što napraviti. I to se pokazalo kao iznimno korisnim, iznimno funkcionalnim. Po tome je čak i Wehrmacht u Drugom svjetskom ratu funkcionirao. Iako mi imamo, to je interesantno, mi imamo tu ideju pruske vojske kao neke gdje svi samo salutiraju, lupaju petama. Ne, obratno. Mislim, oni su dobivali bi određenu preciznu zadaću što trebaju napraviti, ali izgleda je bila na njima. To je nešto što je direktno suprotno, velim, sa našom predstavom toga što je Prusija, jel? Isto kao i ono što smo pričali o tome da su pruski oficiri, odnosno generali, bili liberali za razliku od ostatka društva koje je bilo konzervativno aristokratsko. Tako isto i ovdje. Jel? Imate dakle jednu sasvim obratnu situaciju od naših predstava. Jel? U tom pogledu postoji jedan priručnik njemačke vojske koji je imao ne znam kolike izdanja i koji se stalno dorađivao, stalno se na njemu radilo. I von Hanenstein-Eichwort je također bio jedan od autora koji su u jednom periodu na tome radili. To je takozvani Truppenführung, dakle vođenje vojske. To je općenita jedna instrukcija i za zapovjednike, i za vojsku, i za određene radnje koje se mogu i trebaju u ratu raditi i tako dalje. Jedno ključno djelo u kojem je upravo taj moment istaknut da mora postojati slobodna inicijativa podređenih u izvršenju zadaća i da ta inicijativa ne smije proizlaziti iz kontradikcija, iz svađa, nego iz one ideje koju ste od zapovjednika nadređenoga dobili. I tu je ta ideja toga da postoji duh, nekakav esprit de corps, što bi se reklo, jel? Duh vojske, ona zna kako se stvari rade i što se zapravo hoće postići.
Početkom rujna 1870. nakon teškog poraza francuske vojske kod Sedana, u vojni stožer iz kojeg se vodio rat protiv Francuske došao je kancelar Bismarck. U vojnom stožeru namjeravao je ostati samo mjesec dana, onda se vratiti u Berlin. Ali iako su njemačke vojske pregazile sjevernu Francusku i stavile Pariz pod opsadu, rat nije završavao i Bismarck se morao skrasiti u palači koju je dao sagraditi najmoćniji od francuskih kraljeva, Louis XIV. U Versaju će Bismarck ostati sve do ožujka 1871. I to mu neće biti sretno vrijeme. Alan Taylor piše.
Pruski generali bili su odlučni da ne ponove grešku iz 1866. kada im je Bismarck oteo plodove pobjede prije nego što je i počela borba. Ovoga puta neće dopustiti ni jednom civilu, čak niti Bismarku, da se umješa u njihov rat. Iako je sada Bismarck bio general, bio je isključen iz ratnih vijeća i svede na to da vijesti o napretku pohoda dobiva iz berlinskih novina. Odgovorio je tako što je prezrivo govorio o polubogovima iz glavnog stožera i objavio: nitko od njih osim dobrog starog Moltka ne može izdržati kritičko preispitivanje.
Do kraja svog kancelarstva, bez obzira na poštovanje koje osjećao prema Moltkeu, Bismarck nikada više nije dopustio vojsci da vodi glavnu riječ. Ali 1888. umro je Wilhelm I i na prijestolje je došao Wilhelm II. Zbog neslaganja s mladim carem, Bismarck je 1890. dao ostavku. Dvije godine prije toga povukao se i Moltke. Bez moćnog kancelara i pametnog načelnika generalštaba, vojska i car postali su gospodari situacije. Vojska je postala najmoćnija institucija u njemačkom carstvu. I dalje je to bila vojska koja je bila uzor svima drugima. Ali sada je ona na čelu s generalštabom bila na putu koji će Njemačku odvesti u težak poraz, govori profesor dr. Ozren Žunec.
Ako razumijemo da je recimo jedna vojska recimo u Prvom svjetskom ratu ili u Drugom svjetskom ratu, kad su postojale te velike postrojbe, ogromne, imate diviziju koja se sastoji od 20.000 ljudi. Dve, tri divizije naprave korpus, pa onda imate već skoro 100.000 ljudi. Ja? Onda nekoliko korpusa napravi armiju. Ne? Dakle, to je već užasan broj ljudi. I tak dalje, i tak dalje. Dakle, ako imate takve brojeve, onda je jasno da oni, da svi ti akteri, svi ti subjekti moraju zajedno djelovati tako da postižu jedan cilj. I to na jedan te isti način moraju djelovati. E sad, to možete postići tako da, tako zvanim mikromanagementom, ne, tako da, kao što je recimo američki ministar obrane McNamara određivao u koji će se stup sjeverno-vijetnamskog mosta morati ispaliti raketa, odnosno baciti bomba. Jel? Dakle, do tih detalja je išao ministar obrane, jel? Dakle, iz Pentagona, što je ta Befels taktik do kraja dovedena. Jel? Tako da ovdje je jako važan taj moment da imate ogroman jedan mehanizam koji mora funkcionirati kao jedno biće. To je dakle jedno i mnoštvo. I kako to pomiriti? Moltke je imao tu ideju da se to može pomiriti tako da ovo mnoštvo prepustite da sami se snađu kako znaju, jel? Ali da poštuju onu osnovnu ideju koju vojska ima, koja se sastoji s jedne strane od te zapovjedi koje su dobili. Jel? Dakle, oni ne smiju neku drugu zapovjed ići ili protiv te zapovjedi ići, nego moraju upravo tu zapovjed izvršiti i sa druge strane izvršiti na onaj način na koji ta vojska to radi. A da bi ta vojska to radila na taj određeni način, za to je potrebno tu vojsku uvježbati u načinu mišljenja. Jedan od uvježbanja načina mišljenja je upravo ta samo inicijativa podređenih. To je jedan izuzetan doprinos vojnome umijeću kojega je Moltke stariji imao. I to je pokušalo se imitirati. Amerikanci su, recimo, kad su slali svoje izaslanike u njemačku vojsku, onda nisu uopće uočili taj Truppenführung, ne, nego su pisali izvještaj o tome kolika ima muza u njemačkoj vojsci, ne, dakle, kak je dugačka, kojeg je oblika i tako dalje. To im se činilo kao ključnim spoznajom kojega su, eto, kao vojni izaslanici, promatrači uspjeli vidjeti. A Truppenführung im je potpuno promakao. Ne. Nisu vidjeli, dakle, koliko je to ključan dokument. Interesantno je da su Amerikanci i Englezi, jel, veći Prusi u onom smislu kakvih mi doživljavamo oko salutiranje i lupanje petama nego Njemci. Jel, to je interesantno. Da.
Godine 1866. Pruska vojska je kod Sadove ili Königsgraca nanijela težak poraz Habsburškoj vojsci. Poraz je označio kraj Habsburške monarhije kao dominantne sile u njemačkom svijetu i prusko preuzimanje tog statusa. Kako bi pazio što se događa na ratištu, Bismarck je odlučio da će na tom pohodu pratiti kralja Wilhelma i feldmaršala Moltkea. Pravi je cilj tog puta bio da se kontrolira kralj. Ali kako to piše A.J.P. Taylor u Bismarckovoj biografiji kralja, inače mirnog čovjeka, na prvi mir iz baruta bilo bi teško kontrolirati. Kralj Wilhelm, jašući na konju, nije se htio skloniti kada je došao pod austrijsku vatru. Bismarck je kralju rekao da ugrožava sebe i sve oko njega. Kralj je naravno odbio poslušati. Onda je Bismarck udario kraljevog konja po stražnici. Kralj je shvatio što mu je činiti i otišao je na sigurno. Za njemačku vojsku, veliki generalštab i carstvo, problem se pojavio kada više nisu imali takvog kancelara. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.